Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Ärka. Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Terviste, kallid raadiokuulajad. Oleme taas eetris oma iganädalase saatega Eestimaa ärka. Ja nagu ikka oma Eestimaa ärka saadetes püüame me siis rääkida ja vestelda nendel teemadel, mis võiksid puudutada Eestimaal ärkamist. Mis asi on siis ärkamine? Me ikka usume seda, et Eestimaa on ühes jätkuvas vaimses muutuses ja ärkamine tähendakski siis seda muutust usulises suunas. Muutus tähendaks siis Eestimaa inimeste vaimuliku ärkamist. Ja see saates on meil kombeks ikka rääkida väga erinevaid teemasid. Väga tihti me räägime siin missionist, nii et võibolla ette rutatuna üteldes, et täna ma ei räägi oma lemmik teemal missionist, vaid räägime hoopis muudel teemadel. Vahel räägime siin hõimurahvastest ja oleme rääkinud siin ärkamiskoosolekutest ja palvekoosolekutest. Aga täna räägime hoopis niisugusel huvitaval teemal, nagu seda on usk, kristlus ja samas selle mõningased vastuolud teadusega ja mõnikord ka vastuolud ateismiga. Ja minu saatekülaliseks on täna minu vana hea tuttav Ilmar Tomusk, kes on tulnud täna saatekülaliseks, nii et täna me siis vestlemegi nendel teemadel. I'm counting the stars, but the sky is overrun. You made a sea of endless lights. I would have been impressed by one. More than enough. Your love shows no reserve. Just like the brilliant sky above, you give me more than I deserve. There's no more looking down, my eyes are looking up now. I can see something beautiful, the sun is shining on my face. Every day is a brand new miracle when you keep giving grace.
Ilmar, sa tulid siia ja sa võtsid taskust välja niisuguse ilusa punase konnelise tunnistuse, et võib-olla siis alustuseks võiki rääkida sellest, mis tunnistus sul taskus on?
See on üks minu lemmik dokumente ja siia on kirjutatud, et see tunnistus on antud Ilmar Tomuskile 29. aprillil 1981. aastal. Ja siin on öeldud, et ta on omandanud ateistliku kasvatustöö organisaatori ühiskondliku eriala. Oli äärmiselt põnev. Sellel on selline natuke väike eellugu ka. Kui ma õppisin põhikoolis ja keskkoolis, sel ajal ma õppisin keskkoolis juba 10. Klassis, siis mind huvitasid sellised mitte päris maised asjad. Ja lugesin erinevaid raamatuid, mida tol ajal oli võimalik nii-öelda põranda aluselt kätte saada, erinevatest usunditest. Ma mäletan, et meil klassis käis käest kätte nii-öelda ööseks lugemiseks Tiibeti surnute raamat ja igasugused budistlikud tekstid, mida oli siis kas Linnart Mäll näiteks tõlkinud ja erinevad Hiina filosoofilised tekstid, need olid minu jaoks hästi põnevad. Huvitav, et piiblit meil kodus ei olnud ja ristiusu vastu ei tundnud ma mitte mingisugust huvi. See oli nagu täiesti selline kõrvaline teema. Aga mu vend käis sel ajal Tallinna Polütehnilises instituudis ja seal oli võimalik omandada ühiskondlik eriala. Ateistliku kasvatustööorganisaator ühiskondlik eriala. Ja selleks, et seda tunnistust saada, tuli käia loengutel. Loengud toimusid õhtuti ja mulle tundus, et see võib olla hästi põnev. Läksin ka vennaga kaasa sinna, panin ennast kirja ja huvitav oli see, et kui see sõna ateism peaks ju tähendama seda, et see on jumala eitamine, siis tegelikult see loengusari, enam kui pooleaastane loengusari, rääkis erinevatest religioonidest ja see oli hästi põnev, seal ei olnudki juttu sellest, et kas see religioon on hea või on ta halb, kas ta on õige või ei ole, kas see jumal, keda seal kummardatakse, kas ta on olemas või ei ole olemas, vaid lihtsalt kirjeldati, räägiti ja kui siis mõnikord pidas seal loenguid toonane teadusliku kommunismi üks õppejõud, aga ta oli pidevalt haige. Ta oli vanem mees ja viletsa tervisega ja üldjuhul asendas teda üks selline väga põnev inimene nagu Priit Kelder. Paljud raadiokuulajad võib-olla on temast kuulnud, ta on kunagine karatetreener ja selline väga omapärane inimene. Tema lemmik teema oli zen-budism, aga ta rääkis ka paljust muust ja siis ma tõenäoliselt sain sellise, ütleme, religiooni pisiku. See religiooni pisik ei olnud seotud üldse Kristusega, aga ma hakkasin aru saama tänu sellele ateistlikule loengul või ateistlikule loengusarjale, et tõenäoliselt on veel midagi muud. Peale selle, nagu meil tol ajal oli 80-ndatel sotsialistlik realism ja ongi kõik, või nagu Lenini teostest loeti välja, Lenin oli ju absoluutne autoriteet, et kõik, mida on võimalik käega katsuda, maitsta, kompida, aistida, kõik on olemas, aga see, mida ei ole võimalik mõõta, kaaluda, seda ei ole olemas. Ja nendest loengustest ma sain nagu sellise mõtte, et vist on ikka midagi muud ka. Kui mõelda sellele, et kõik maailma rahvad ei ole rahvast, kellel ei ole religiooni. Need religioonid on väga erinevad, aga kõik millegi pärast usuvad üleloomulikku, usuvad, ma ei tea, hauatagusesse ellu. Eluajal valmistutakse selleks, et minnakse kuskile, ma ei tea, kuhu. Igal religioonil on nagu oma selline nii-öelda hauatagune maailm. Me teame, ütleme, Kreeka ja Rooma vanast kirjandusest, me teame erinevatest legendidest. Me isegi, kui me loeme Eesti Kalevipoega, siis sealt me saame teada, kuidas asjad allmaailmas toimuvad. Nii et kõikidel rahvastel on selline teadmine, et midagi on veel peale selle nii-öelda meie füüsilise maailma. ja see oli hästi põnev, nii et mul on tunnistus, et ma olen saanud ateistliku kasvatustöö organisaatori ühiskondliku eriala ja tegelikult see oli üks ajend, et minust on saanud usklik inimene.
Mis on selle tõndiga nüüd saadad? Kas sa saad kuskil hinnalandust sellega kuskil poes?
Ma ei oska öelda. Et huvitav, et jah, meie koguduses ei ole mu käest küsitud, et võibolla võiks selle tunnistus ette näitaja 10 kaks korda vähendada näiteks.
Või suurendada.
No jah. Et, aga jah, selline väga põnev asi, et noh, põhimõtteliselt võib nii öelda, et Jumala eitamise kaudu olen ma jõudnud tegelikult Jumala juurde.
Ja see on väga huvitav, et noh, võibolla, ma ei saa öelda, ma ei ole küll ühtegi niisugust kursust läbinud, aga ma mäletan, et 80. lõpupoole, noh, ütleme 86-7, sattus minu kätte ka midagi sarnast materjali, aga selle nimetati makrobiootikaks tollel, oli keegi herra André Vandenbusch või midagi niisugust, kes seda kirjutas, ja minuks oli see esimene niisugune silmad avaja, et tõepoolest, et minu koolis seni õpitud ateism ei pruugigi olla maailmas ainukene võimalus. Kuigi ega me olen päris ateist ka, sest ma tean, et minu vanem oli mind lapsepõlves võinud kirikusse ja ma olin käinud, noh, kuulanud kirikut ja ma mäletan, et alati raskel hetkel ma ikkagi palvetasin Jumala poole, kuigi keegi polnud astriti midagi rääkinud. Kusus meie kulus isegi oli piibel, aga see oli selline vana kooti kirjaga, nii et seda oli vahel sama põnev lehitseda, aga ma ei mäleta, et ma oleks kunagi midagi endaks arusaadavalt lugenud.
See on väga huvitav, et sina oled selle makrobiootika raamatuga kokku puutunud. Minu elu on see raamat tõenäoliselt totaalselt muutnud. Ja sellega oli selline lugu, et mu vend, kes tol ajal siis õppis, 81-82 aastal tipis, sai selle kuskil kätte. Ja mina mõtlesin, et me tahaksime, see oli nii-öelda põrandaluselt paljundatud.
Jah, trükkimasinaga või kirjutusmasinaga.
Ja tahtsin seda endale ka. See oli hästi põnev. Ja tolla ajal, praegu on paljundusmasinad igal pool, koopiamasinad, aga tolla ajal ei olnud eriti paljundamisvõimalusi, aga toonases Tallinna teenindusmajas, see on siis see maja, kus praegu on Viru hotelli vastas Tallink hotell. Sinna, seal oli teenindusmaja ja teenindusmaja esimesel korrusel oli paljunduspunkt. Oli tulnud selline täiesti uudne teenus, seal oli Xeroxi koopiamasin, hästi suur selline kohutav ja seal sai paljundada. Ja siis ma võtsin selle makrobiootika raamatu ja läksin ja lasin selle ära paljundada. Loomulikult küsiti minu käest, et mis raamat see on ja miks ma tahan seda paljundada ja seal pidi siis mingi väikse tasu maksma. Ja kui ma siis koopiatega koju jõudsin, siis vend küsis mu käest, et aga kes paljundas? Siis mõtlen, et oli üks väga tore ruudulise särgiga meesterahvas, et tema paljundas. Ja vend ütles, et ära siis imesta, kui mõne aja pärast mingid hallides üliokondades noormehed sinu vastu hakkavad huvi tundma. Ja täpselt nii juhtuski. Ma läksin pärast keskkooli pedasse kehalise kasvatuse erialal õppima ja tegin parasjagu purjespordikeskuse ujulas. See oli vist 400 meetri vaba ujumise arvestus, mida ma pidin tegema. Lõpetasin selle ära, tulin välja. Ja
ülikonnaga meie ujusid kõrvalkorraga.
Ja tulin sealt uksest välja. Ja täpselt nii, nagu mul vend oli ennustanud, olid hallide soliidsete ülikondadega noormehed mul vastas ja ütles, et Ilmar, et meil oleks vaja teiega natuke rääkida. Et te lasite hiljuti paljundada ühe materjali. See on väga põnev materjal. Me oleme sellega tutvunud, aga meid huvitab see, kelle käeste selle saite. Ja muidugi, kuna vend teadis, et see on selline tundlik materjal, siis me olime juba legendi välja mõelnud selle kohta, et kust me selle saime. Ja siis see oli tõenäoliselt, see oli 82. aasta oktoobri algus kuskil ja siis ütlen, et suvel käisime vanalinnas ja Niguliste kiriku juures tuli üks pika habemega paljasjalgne mees vastu ja andis meile selle, et kes ta oli, ei tea. Noormehed olid muidugi väga tusased, et jälle mingi paljasjalgne mees ja juuneid legende oli siis KGB meestele rohkem räägitud. Igal juhul öeldi mulle, et me tahaksime, me teame, et kirjutate ja me tahaksime, et te meile ka kirjutama hakkaksite. mina ütlesin, et ma ei hakka teile midagi kirjutama. Ja siis nad astusid minu varba peale selles mõttes, et öeldi mulle, et te ju ei taha sõjaväkke minna. Ja siis ma sain aru, et mul on nii-öelda näpud sahtli vahele pandud, et kui ma kaastööliseks ei hakka, siis ma ei pääse sõjaväest. Ja mina ütlesin, et kui vaja, siis käin ära. Ja mõne aja pärast ma leidsingi ennast Koola poolsaare põhjaosast ja sõitsin tankiga saa ringi, nii et nii palju siis sellest makrobiootikast, mis on jällegi üks samm selle poole, et kui ma sõjaväest tagasi tulin, siis ma sain aru, et juu midagi on, tänu millele ma veel elus olen.
See on huvitav, et kuidas niisugused väiksed asjad võib inimesed saatust muuta, et sa oleks muidu siis sel juhul pääsenud sõjaväest olla?
Sel juhul ma oleks tõenäoliselt sõjaväest pääsenud. Mm-hmm. Aga see, et ma...
Ma võtan, et üliõpilased ei pidanud tolle minu.
Tolle ajal ei pidanud, jah. Aga jah, see seik, et ma olin nii-öelda nõukogude võimu vastase raamatu lasknud paljundada, ma ei tahtnud.
Mis üles polki otseselt ju võimu vastane, vaid see tegelikult täiesti mingisuguste...
Tervislik toitumine ja ütleme sellised energiad.
Jah, et tänapäeval neid nimetatakse esoteerikaks tegelikult tänapäeval.
Et loomulikult, aga kuna nõukogude võim oli seisukohal, et midagi sellist ei ole olemas, et siis tõenäoliselt. Aga jah, ilmselt taheti tolla ajal avastada mingit võrgustikku, mingit sellist esoteerika või ma ei tea, tõenäoliselt seostati, et see on ikkagi riigi vastane.
Aga jah, juba... et huvitav on selle loorus see, et tulest tagasi saad talgse teema juurde, et kuidas läbi niisugust asjade on ometegi inimesed leidunud oma usu ja leidunud omale tee Jumale juurde, nii et kunagi ma vajatan, et kuskil vestlusringis arutati raamatu üle Meisteri Margarita ja arutati, et mis see raamatu sõnum ikkagi on ja mis see raamatu mõte on, siis Mihail Bulgakovi raamat. Ja uvital ka ma keegi ütles üks uvita lause, et ja oma kummalisel viisil võib ka see raamat tuua inimest Jumala juurde.
Jah, ja täpselt sama moodi nagu Tammsaare, keda peetakse ju, ütleme, ateistiks, aga ma olen ise olnud eesti keele ja kirjanduse õpetaja koolis ja õpetanud Tammsaaret ja minule räägib Tammsaare hoopis teist juttu kui ateistidele ja minu jaoks on see väga sügavalt religioosne raamat. Kuigi võib-olla Tammsaar ei ole tahtnud seda sinna sisse kirjutada.
Ja, aga... Tammsaar oli kas just ateiste vähemalt, aga ta oli kirikukriiteline kirjanik. Kivirähk võib-olla võrreldav.
Kui võtame Põrgu põhja uue vanapagana, siis võib-olla Tammsaare tahtis, nalja teha ja ta mida teeb selles raamatus. See on üks parimaid, ütleme selliseid humoristlikke teoseid üldse, mis seal saab nii palju nalja, et igal juhul ma, kes veel ei ole lugenud, lugege Põrgu põhja uut vanapaganada. Minu jaoks see näitab tegelikult seda, et on veel midagi muud. Jah, aga kui me nüüd sellest ateismist räägime, siis ma ei tea, kas sul ei ole tundunud, et hästi palju räägitakse sellest ateismist ja üldse sekulaarsusest, et võib-olla need ei ole ju päris üks ja sama, et Eesti ühiskond on just kui taganemas Jumalast või on hästi sekulaarne või, et huvita, miks see nii on, et miks me näiteks võrreldes paljude teiste, kas või Venemaaga, Läti-Leeduga, Kesk-Euroopa riikidega ja muidugi ütleme Poola, Itaalia, Hispaaniaga, et miks Eesti on niivõrd sekulaarne, et miks see Jumal meile korda ei lähe, miks me oleme ükskõiksed selle suhtes?
Selles on see muidugi kohitav küsimus, et mulle tundub, et kui need hakata võrdlema meie naaber rahvastega, siis natukene on selle seost ajalooga. Kõigepealt näiteks huvitaval kombel soomlased tõles ei ole kunagi niisugust kiriku viha ja näiteks soomlastele puudub ka see niisugune legend sellest tule ja mõõgaga toodud usust, kuigi väidetavalt ka rootsased polnud sugugi mingisugused niisugused naljamehed, kes oleks selle ainult seal päevatsa loengud pidanud, vaid ka nemad ikkagi võtsid selle Soome maa suhtel kiiresti üle ja kristianiseerisid selle maa, aga soomlaste huvitel kombel ei ole selle niisugust, ma ei saa öelda niisugust, nii tugevad sekularismi vähemalt ei olnud, et ikkagi oli talvesõja aeg, siis kutsus ka president rahvast üle riigilisele palvele, ja tõepoolest, et talusest palju palvetati, sellel, kui Eesti president, ma ei mäleta, et oleks kunagi kutsunud üles kedagi palvetama või paastuma.
Pigem vist vastupidi.
Pigem vist jah vastupidi, et räägitakse, et Karl Reitsi viskas ta otselt välja enda juurest, vähemalt Laidoner viskas otse välja ja siis Päts, kui viisaka mees ütles, et mine kööki sööma, seal näljast lolliks läinud vist. Ja noh, vaata Mannerheim oli ka see huvitav mees, et ta on Rootsi aadlikute soost pärit, et ma arvan ka, et ta ei olnud päris ateist kindlasti mitte, vaid arvatavasti siis usklik mees. Kui nüüd võrrelda, no Läti ja Eesti on suht sarvased oma usuliselt olemuselt, ma arvan siiski, et see pole suht sekulaarselt.
Aga no ütleme, need uuringud, mida ma nüüd vahetult enne sain saatesse tulekut vaatasin, see on nüüd aastast 2000 vist, et ikkagi Eesti oli konkurentsintult viimane. Meie kõrval oli vist veel Tšehhi üsna sarnane.
Ma olen näinud erinevad uuringuid, mis ütlevad, et Tšehhi on vist veel eespoole või Tšehhi on vist tagapoole. Aga no ütleme, iga juhul me oleme seal suht tipus. Leeduks olen äärmiselt katoliiklik maa ja ma ise ka vaatsen Leedus kolles kirikus seal, kuidas tulevad noored sisse ja põlitavad ja risti ette ja lähevad oma päevatoimetustega edasi ja tulevad koolid klasside kaupa sinna sisse, nagu käivad oma, lähevad altari ette, kõik lähevad risti ette ja kummardavad seal altari suunas. Nii et ma ei tea, kas katoliikusel on seal oma roll, üldse katoliiklik maa tundud olevat, aga eestlaste pool on kokku sattunud kõik niisugused kummalised faktorid, et kõigepealt on eestlastele tõepoolest, et ikkagi noh, ma ei saa salata, et eks ikka vägivald oli see, mis te risti rüütlid siia, eks ole, et me ei saa seda üldse keitanud, et see vägivalda polnud, oli kindlasti. Ja eestlaste mõttemaailmas oli ikkagi suur osa ristiusu vastutus tähedas seda, et kuna me lahingus kaotasime, järelikult on ristised jäätä jumal tugevam kui meie oma ja noh, tuleb siis sellega praegu leppida. Teine asi on tihti peale see, et tundub, et läbi kogu see ristirüüdet järgse aja, kuni siis ärkamise ajani, tihti peale ikkagi rõhutati, et see on see, olid meil saksa pastorid, saksa vaimulikud, noh, hiljem ka vene õigusu vaimulikud lisanduvad sellele juurde ja igal juhul kõik need, kes ristiusku kuulutavad on üldjuhul võõra maalased, nad on võõrama inimesed, kes räägivad meile tihti peale kas üldse ka keelt või räägivad väga vigases keeles, räägivad jumalaste ja see loomulikult tekitab ühest talumatsis ikkagi suhteliselt võõrastust, et see on ikkagi saksa jumal ja vene jumal, millest mulle räägitakse.
Aga huvitav on see, just nagu sa mainisid Soome ja rootslaste suhet, et Soomes sinu teelt täpselt samamoodi, et ütleme kirjakultuuri algus ja piiblitõlked ja need on ju ka nii-öelda rootslaste tehtud ja toodud ja Soome rahvusliku ärkamise juhid, kui sa vaatad noh, nende perekonna nimesid, nad on ju Rootsi päritolu ja kui me mõtleme Eesti peale, siis eks see, et piibel eesti keelde tõlgiti või see, et esimesi selliseid kirjanduslike katsetusi hakati eesti keeles tegema, need olid ju sakslased. Et sellelt poolt ühtepidi see on nagu väga positiivne, et me oleme saanud sellisele nii-öelda rahvuslikule sellisele noh, sisule või enesemääratlusele just nimelt nende kaudu olulise aluse. Teiselt poolt see tule ja mõõga küsimus, et kas see nii-öelda tule ja mõõga legend, et kas see tõesti on siis meid nii palju mõjutanud või on siis nad üheskoos selle nii-öelda nõukogude perioodiga?
Ma just tahtsin ka sinna veel jõudud, et ma arvan, et kõik on see tule ja mõõgaga tulemine. See järel päris orjusaegne Saksa kirik, eks ole, või saksa taustaga kirik. Hoolimate eranditest, nagu sa ütlesid, et on neid, kes olid huvitatud, kes panid kirjakeelt kirja, kes tõlkisid piiblit, ometigi noh, kuni 19. sajandi alguseni enamik vaimulike olid saksakeelsed, saksameelsed ja noh, nagu, et see võib-olla just, et vennaste kogudus ärkamine oli kõik esimesi, mis üldse tõi maarahvast jumala juurde sellega, et korraga tulevad ühed saksa käsitöölised ja ütlevad, et me oleme kõik vennad. Et ka mõisnikudega on teie vennad ja te olete mõisnikele vennad, et ei ole seda mingisugust niisugust vahet, et väga tihti me ei suuda ette kujutada seda 17. sajandi eestlase mõtteviisi või 18. sajandi eestlase mõtteviisi, et me kujutame ette, et kui eestlane ennast nagu järjele sai, et siis ta väga uhkel patseeris mööda Tartu linna ringi ja rääkis eesti keelest lahinal. Ei, ta saksastus väga kiiresti, tähendab, et see ühiskondlik lõhe ei olnud mitte rahvuslik, vaid pigem sotsiaalne, rastades sellega, kõik, kes olid vaesed, olid maarahvas, kõik, kes olid rikkad, olid automaatselt sakslased. Ja tõepoolest, kui mõni käsitöörine või talupoe mingi ime kombinatsust on väga jõukaks saada, siis arvatavasti ta sakslastus mõne põlve inimpõlve jooksul juba. Ja seejärel, eks ole, tuleb kätte nõukogude aeg. No ütleme enne seda, meil on veel Eesti Vabariik. Eesti Vabariik ja Luteri kirik on suhteliselt tugevate positsioonidel veel, aga pärast siis nõukogude võimu taaskehtestamist on ääretult tugev selle niisugune ateistlik kontroll ja propaganda. Nii et kõik need faktorid kokku jätavadki meid vist üks olukorda, et soomlased pääsesid sellest nõukogude ajast. Meie ei pääsenud sellest. Lätlased jällegi sattusid meiega samasse niisugusesse reformatsiooni tuultesse ja selle kaudu võib-olla kaotasid ka jällegi midagi vanast katoliiklusest ja niisugusest lihtsast maailmapildist. Ja leidulased, eks ole, kui tugev katoliiklik rahvas on täna midagi alles hoidnud, et see kõik kokku on meid jätunud nagu sellesse niisugusesse külmale tuulte meelevald usulises mõttes, et kõik need kokku, et meil ei olegi midagi, mille peal seista.
Aga tekis selline küsimus, et huvitav, kas see, et me nüüd oleme niivõrd sekulaarne maa, et kas see kuidagi moodi mõjutab ka meie ühiskonda laiemalt? Kas see mõjutab näiteks meie majandust? Kas see mõjutab meie kultuurielu? Kas see mõjutab meie hariduselu? Ja kui mõjutab, siis kuidas ta mõjutab? Et kas me, kui ma mõtlen igapäevaselt näiteks reklaamide peale, mis televiisorist ükskõik, mis asju reklaamivad, siis üks oluline argument on see, et see on hea sellepärast, et see on teaduslikult tõestatud. Et meil on justkui selline teadususk, et see on minu isiklik tunnetus küll, aga mulle tundub, et me tahaksime olla nii-öelda väga edasi jõudnud rahvas, et me toetume oma elus põhiliselt teadusele. See, mida on võimalik teaduslikult tõestada, see on hea, see on olemas ja kui mingi asi on teaduslikult tõestatud, et see on halb, siis on ta kindlasti halb. Et mulle tundub, et see, et me oleme nii-öelda sekulariseerunud ja et me oleme Jumala justkui oma elust kõrvale tõstnud, et see tegelikult mõjutab üsna palju kogu meie igapäeva elu.
Võibolla on ka see, et see meie see 600 aastane orjapõlv ja veel pärast seda veel hulka aegu või nõukogude võim otsa on mingis mõttes meie niisuguse mõtlemisarengu peatanud, et olengi me võibolla jõudnud alles oma mõtlemises niisuguse 18. sajandi teise poole ratsionalismi, kus tundus, et mõistus on kõik võimas, mõistusega saab kõik asjad paika panna. Kui sulle see ratsionalism on ka suht sekulaarne arastades sellega, et ega ratsionalisti ei eitanud Jumalat. Ta lihtsalt nägi, nagu niisugune teistlikus maailmapildis, ta nägi teda, et Jumal, looja, teeb selle maailmavärgi valmis, paneb selle tööle, see töötab nagu kell, eks ole, tik-tak, ja nüüd ta ei sekku enam sellesse. See, eks ole, kui kella saab kella valmis, ega ta ei saa seda kogu surkida ja sorida ja loksutada, see loob kell ära, kell töötab juba nüüd isenesest. Ja nende arvates oli lausa nagu Jumala solvang, kui sa hakkad paletama, et midagi teistmoodi oleks, et see on sama nagu rambas ratas hakkab karjuma, et peale sepa, et kuule mulle siin ei meeli tõsta mind teise kohta, eks ole. Et ei, et kellas, et igale oma ratal on oma koht ja seda tõttu sündmused elus on üks osa sellest jumalikust niisugusest kellasüsteemist.
Hole inside my heart never
aga pigem täna ütleme, et me oleme arendanud seda mõtlemise nii kaugele, et pigem me isegi küsime, et aga mis mul pistmist on selle Jumalaga? Et kui ta on kusagil olemas, ükskõik kas ta on või ta ei ole olemas, siis kus ta on?
Mul tuli mõelda selline...
Mis siis, kui ta on, eks ole?
Selline väide, mida ma olen hästi tihti kuulnud, et küsid inimese käest, et kas sa usud Jumalasse? Siis esimene vastus on ei, aga siis tuleb aga. Aga... mingi kõrgem võim vist on olemas. Ja see on väga huvitav, kui sa jälgid inimeste käitumisi või suhtumisi, et kui inimesel läheb elus kõik nagu ludinal, kõik läheb väga hästi. Inimene saab oma asjadega hakkama. Nii-öelda käib oma asjadest üle, nii nagu eestlane vist ütleb, et oma 10 küünega, oma 2 käega teeb tööd ja näeb vaeva ja siis on armastus või mis veel, et kui kõik on hästi, siis öeldakse jah, et ei, Jumalat ei ole, aga millegi pärast on niivisi, et kui asjad hakkavad käest ära minema, kui sa enam ei saa oma asjadega hakkama, kui sa tunned, et jõud ei käi üle, siis väga paljud inimesed on öelnud, et see on see moment, see pöördepunkt, kui ta on, isegi kui tal ei ole mitte mingisugust usulist haridust, erilisi teadmisi religioonist, et siis, ja ei tea isegi Jumala nime, kelle poole pöörduda, siis inimene lihtsalt hakkab otsima lahendusi. Hakkab Jumalat otsima, hakkab Jumala poole pöörduma.
See on nagu selles kuulsus loos, Johan Livi loos, kus kaks meest lähevad üle Peipsi, eks ole, ja jää hakkab ragisema ja sulama ja siis lubatakse kirikule kroonlühtreid ja mis iganes, eks ole, vägevad asju lubatakse kirikule. Ja kui siis korraga selgub, et üks hüüab teisele, et jaa, kurat, jalad põhjas, siis jõuad maale ja siis mõtlevad, et tahad, käib kirikule küünal küll, et mis sest kroonlühtrist tale osta. Et eks me vist inimestena ikka kipume ka niimoodi olema, et me häda olukorras luba mida iganes. Ma mäletan seda isegi, et ma mäletan seda, et noore mehena, kui ma Jumalat veel ei tunnud, ma ikka olen seal raskas olukorras. Ma mäletan, et korduvalt ma lubasin Jumala, et kui see asi läheb nii, nagu mina praegu palun, siis mina lähen esimest, lähen nüüd kirikust ja panen korjanduskarpi raha sinna. Ma olin siiralt veendunud, et ma sellega Jumala...
Et Jumalal on igal juhul sinu raha vaja.
Et ma Jumala muljetavalt on selle rahaga vähemalt... Ja kui ma hakkame takkane mõtlema, ma ei mäleta, et ma arvan, et Jumal isegi vastas mitmed korra mu palvele, ma ei mäleta, et ma oleksin seda raha pannud, sest noh, võib-olla see vastus tulnud päris sel hetkel ja võib-olla päris nii, nagu mina mõtlesin seda, kuigi Jumal tegelikult lahendus seda olukorra hoopis teistmoodi võib-olla, hoopis teisel ajal võib-olla. Ja võib-olla ka niimoodi ka inimesega, et kes ka raskelt aga tuleb kirikusse, siis tihti peale tale tundub, et see vastus ei ole piisavalt kiire ja piisavalt nii, nagu tal vaja on. Et Jumal, mul oleks vaja vastust vaja täna või eile juba kätte saada. Jumal, mul on rahalised probleemid, kui ma nüüd täna kohe 10 000 krooni ei saa või 100 000 krooni ei saa, et siis nagu, noh, siis on. Ja võib-olla see asi laheneb ka, aga mitte homme ja mitte kohe või topis teistmoodi. Aga inimesel tavaliselt pole kannatust nii pikalt oodata. Nii et jah, ma arvan, et eestlane ongi niisugune natukene agnostikut on eestlases palju seda, et me usume küll, et Jumal on olemas, aga noh, et mis on probleemiks on see, et missugune on minu ja tema valine suhe või kas see peabki olema
me ei
või,
taha,
või tiheda peaks olema.
Me ei taha, et ta sekkub meie ellu siis, kui me arvame, et meil teda vaja ei ole.
Just.
Ja siis, kui meil korraks on teda vaja, siis me kutsume ta nii-öelda DHL-iga, kutsume ta kohale, ta toob meile vajaliku pakikese ukse taha, meile selle nii-öelda õnnistuse lahenduse tervise või viib hambavalu minema või mingi
ja
asja.
Ja parimal juhul ma olen valmistel sees ka maksma selle eest sel juhul, et võib-olla see on ka põhjus, miks pärast Eesti ma olen väga populaarsed igasugused ravitsejad ja nõiad. Kus ma üldse nagu ei taha nende üle naerda või nende üle irvitada, arvestades sellega, et võib-olla ka tõesti mitmed nende hulgast tunnevad erinevaid loodusravimeid ja nii edasi, eks ole. Aga see selleks praegu pigem on see, et inimestele meeldib minna ennustajate juurde, horoskoobi tegijate juurde, sest seal on konkreetne tehing. Mina sulle raha, sina mulle ennustuse või noh, on ennustajad, kes ei võta raha, eks ole, aga juusel on ka ikka mingid muud suhted, aga asi on väga konkreetne suhe. Sina annab mulle, mis ma vajan, mina annan sulle vastu, mis sa vajad ja sellega me ei suhe lõppenud pärast seda. Aga Jumalaga suhe on ju see, et see paneb inimese peale natuke pikemalt praktiselt eluaegsed kohustused. Et ega me kellegile meie meeliks ju pankast laenuvõtta, kes ütleb, et sa pead elu lõpuni maksma mulle laenu tagasi, ükskõik kui kaua sa elad, sa pead ikka lõpeta kogu elu laenu maksma mulle. Et sõika siin meile just see meeldikski, aga Jumalaga suhe tekitake selle, et see paneb meile teatud kohustused ja tihti peale meile tundub see, et need kohustused, mis Jumala meile peale paneb, et noh, et on ikka väga pikk ja vaata ei teaks, me ikka tahan seda nii palju, kas asi seda väärt üldse on.
Ja vist on, ja ma ei teagi, kus kohalt see arvamus on tekinud, et kui ma saan usklikuks, siis ma ju annan oma elu Jumalale üle. Ja siis ta ei luba mulle enam mitte midagi teha. Siis kaovad kõik head asjad minu elust ära. Ja paljud inimesed sellepärast jätavad kirikusse tulemata või avaldavad kaastunnet nendele, kes on usklikuks saanud. Sest kui inimesed on teada saanud, et mina käin kirikus, et ma olen usklik, mis vaadatakse sellise nukra näoga, et oi, 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 et küll sinu elu on kurb, et sa ei saa mitte midagi lõbusat teha.
Ja minu käest küsitakse ka, et kas sa pead igal pühapäeval nüüd kirikus käima? Ja noh, mis ma saan vastata? Küsimus pole selles, kas ma pean seal käima, küsimus selles, mida ma, kus ma tahan käia, eks ole. Aga pood inimeseks on see aru saama, et tõepoolest, et kui me vaatame mingisugust, ma ei tea, vaatame viimsed reliikviat, siis me kõik kujutame ette, et kuidas kõik need mungad ja nunad on seal õnnetukesed, kes on sinna sunnitud minema, nad igapäeva ohkavad, et küll on nii raske ja paha olla. Elu nagu koonduslaagris, eks ole. Ja kui saaksid ainult minema kuidagi. Aga tihti peale me ei suudagi panna ennast teise inimese kingadesse või selle sama munga kingadesse, kes on teid selle otsuse hoopis teissugustel alustel, kui meie praegu arvame. Aga tulles nüüd tagasi selle teaduse juurde, siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et võibolla, et teadusliku mõtteviisil on nagu üks niisugune nõrkus, et see on piiratud väga palju tehnika võimalustega. Et nüüd puht teaduslikus mõttes, kui ma hakkaksin mõtlema, ma ei tea, 18 sajandi alguse peale, siis kas radioaktiivsus on olemas? Seda ei saanud sellel mõõta, seda ei saa tunda, ei saa maitsta, ei saa katsuda ja polnud olemas ka ühtegi mõõteriista selle mõõtmiseks tolla ajal. Järelikult peab tunnistama, et radioaktiivsust selle ajal ei eksisteerinud.
No võis ju isegi mingite kaudsete tunnuste järgi aru saada, et midagi on, miski mõjub. Noh, näiteks mingid piirkonnad on, kus inimesed jäävad rohkem haigeks. Aga mõõta ei olnud võimalik. See oli isenest väga hea mõte, sellepärast, et teadus ju kogu aeg areneb ja see, mida me ütleme kas või meie inimese organismi kohta, bakterite ja viiruste kohta või päikesesüsteemi või universumi kohta teadsime 50 või 100 aastat tagasi, täna me teame palju rohkem. Võibolla 50 aastat tagasi, 60 aastat tagasi me ei osanud vaadata nii kaugele, me ei osanud näha neid galaktikaid, neid protsesse, mis universumis toimuvad, aga täna on meil see teadmine olemas. Ja kui me mõtleme selle nii-öelda tolleaegse tippteadmise peale, siis me praegu võime öelda, et need vennad ei teadnud mitte midagi. Aga täna me teame palju rohkem, aga see, et me täna teame palju rohkem, kui me lähme siit tänasest päevast 50 või 100 aastat edasi, siis seal see tippteadlase seisukohalt me võime öelda, et me täna elame täielikus pimeduses. Ja ma just ühes koguduses hiljuti ühe jutluse sisse juhatuseks rääkisin loo sellest, kui vähe me tegelikult teame meie universumist. Me teame küll meie päikesesüsteemist ühteist, me teame meie galaktikast ühteist, me teame lähematest galaktikatest natukene. Aga kui nüüd viimastel aastakümnetel on selgunud, et suurem osa universumist koosneb hypoteetilisest tumeainest. Tähendab, see on aine, mida ei ole võimalik mõõta, mida ei ole võimalik kaaluda. Kaudselt on teada, et ta on. Kaudsete mõõtmistulemuste kaudu. Tähendab mitte selle tumeaine, vaid selle kaudu, kuidas ta mõjutab teist seda olemasolevat ainet ja galaktikaid. Nende kaudsete mõõtmistulemuste kaudu me teame, et see moodustab suurema osa universumi massist, üle 80%, 83%. Aga me ei saa teda mõõta. Ja me tegelikult ei tea, mis see on. Ja on üks väga huvitav teooria, mis ütleb, et see tume aine ei ole kuskil kaugel, kuskil hästi sadade miljonite valgusaastate taga, vaid et ta on siin samas. Ta on meiega samas ruumis, aga ta lihtsalt ei allu päris nendele seadustele, millele tavapärane aine. Ja seepärast ei ole võimalik teda mõõta, ei ole võimalik teda kaaluda, kui mina näiteks kaaluksin 100 kilo, siis minu kohta siin samas, kus mina olen, oleks 700 kilo seda tumeainet, mille kohta me ei tea tegelikult mitte midagi, aga mis tegelikult on olemas. Ja vast ma mõtlesin sellele, et kui me oleme sellised teaduse usku ja ütleme, et teadus on kõik võimas, noh nii nagu renessaansi ajal öeldi, teadus on kõik võimas, teadused õitsevad. Nad õitsevad praegu ka, aga me teame tegelikult äärmiselt vähe selle kohta. Ja kui me isegi seda ei tea, mis meie lähemas ümbruses, meie päikesüsteemis, meie olemas olevate aparaatidega mõõdetavas universumis toimub, mida me siis teaksime veel vaimulikest asjadest?
Aga siin just tehnika maailma, kus teatab, et alles siin mõned aastat tagasi tehti täiesti sokeri avustus, et me ei tea ainult päikesüsteemi, me ei tea oma planeetigi, me ei tea mere sügavustest mitte kui midagi. et hiljuti avastati, kui sukelduti selle patüskaafiga või patusfääriga, ma ei mäleta, kumb see nüüd oli neist, kas oli liikuv või rippuv, et sukelduti, kas kusagil 5000 meetri sügavusele, kus on ikka ju meeletu surves, ma ei tea, ma ei kujuta ette, mitu atmosfääri seal kukil on seal juures. Ja lisaks maaputi kohas, kus olid kuumevallikad, nii et vesi, mis seal auruna liikus üles pool, oli 375 graadi. Ja selle sees avastati korraga elavad olendid. Mitte lihtsalt ainuraksed, vaid meetri pikkus ussid elasid seal sees ja usid seal rõõmsalt ringi. Ja kus on, ma ei kujuta ette, mis surve seal on ja mis temperatuur seal kõik seal oli. Et see näitab seda, et kui vähe me tegelikult teame. Aga jällegi tulles tagasi selle teema juurde siis, et no mis arvad, Ilmar, mida võiks siis öelda inimesele, kes on täna kuulab seda saadet näiteks ja ütleb, et tõepoolest, et noh, ma ei tea, kas Jumal on või ei ole, aga ma ei ole päris kindel, et mis ta minuga pismist on. Ja teiseks, Jumalat ei saa ju mulle teleskoobiga näidata, videosse võtta, miks ma peaksin uskuma sellesse?
Ja Jumala olemasolu ei saa teaduslikult tõestada. Aga mina olen enda jaoks välja mõelnud retsepti. Ise enda jaoks. Ma kahtlen ka mõnikord. Ma arvan, et see on täiesti loomulik, et ka usklik inimene, kes on aastakümneid käinud kirikus ja jutlusi kuulanud ja piiblit lugenud mitu korda, ikka tekib mõnikord kahtlus. Ja ma kahtlen hea meelega sellepärast, et see kirikuõpetaja, kelle kaudu mina või kelle abil mina usklikuks sain, ta ükskord küsis minu käest. Ta julgustas meid kogu aeg ja õpetas ja ükskord küsis, et Ilmar, kas sa arvad, et ma ei kahtle? Ma kahtlen ka. See on täiesti loomulik. Aga mina proovin nii-öelda mõelda, mis on mulle kasulikum, mulle isiklikult kasulikum. Kuidas ma elan oma igapäevast elu? Kas ma elan oma igapäevast elu niivisi, ütleme, usus ja teadmises, et Jumalat ei ole ja kui minu füüsiline eksistents ühel hetkel ära lõpeb, et siis ongi kõik. Või elu jätkub veel pärast surma ja Jumal on olemas. Siis ühtepidi oleks nii hästi lihtne, et ma teen, mis tahan, sellepärast, et kui elu ära lõpeb, siis ongi kõik. Siis need asjad, mida ma selles elus teen, varastan, valetan või olen väga tubli, ükskõik kumba pidi, löön kedagi maha või aitan kedagi, et see ei mõjuta mitte midagi. See mõjutab ainult seda minu lühikest elu ja kaasa ei tule mitte midagi. Või on see teine võimalus? Ütleme nii nagu eesti keeles hästi tihti öeldakse 50-50. Üks võimalus on see, et kõik lõpeb ära, rohkem ei ole mitte midagi ja teine võimalus on see, et äkki läheb edasi. Et kui ma arvestan sellega, et sama suur võimalus on, et elu mingil moel jätkub, nii nagu Piibel ütleb, et meil on igavene elu, et meie füüsiline ihu hävineb, aga meie vaimne ihu, meie vaimne pool, see, mis on nii-öelda tegelik ja päris, et see elab edasi, siis mulle see teine variant tegelikult meeldib rohkem. Sellepärast, et võrreldes igavikuga on meie 70, 80, 90 või 130 aastat, kui nüüd väga hästi läheb, on ikka väga lühikene aeg. Me võime, jõuame selle aja jooksul teha küll väga palju head ja väga palju halba. See on meie enda valik. Aga Piibel ütleb meile, et me võtame neid asju siit kaasa. Ja kui on tõesti nii, et elu läheb edasi, ja et on olemas taevas ja me elame seal igavesti edasi, siis mina tahaksin sinna head asjad kaasa võtta. Ja ma püüan elada selle teadmisega, et on võimalik, kas või 50%, mitte rohkem, on võimalik, et Jumal on olemas, on võimalik, et elu läheb edasi, on võimalik, et see seljakott, mille ma olen kokku pannud, selles elus siin, nendest tegudest, mis ma olen teinud, oma suhtumistest, kõikidest asjadest, et ma võtan selle kaasa, siis ma tahan, et see seljakott oleks täis väga häid asju. Ja kui siis ei ole nii, ja kui ma olen eksinud, kui ma olen olnud rumal, ja pärast surma ei ole mitte midagi, siis ma ei ole mitte midagi kaotanud. Aga kui ma olen oma elu elanud niisi, et tühja sellest, mis hiljem tuleb, nagu nii midagi ei tule, teen, mis tahan, ja kui siis ühel hetkel selgub, paned silmad kinni ja teed uuesti lahti ja mõtled, et see nüüd see koht küll ei ole, kus ma tahtsin tulla. Vot siis on pahasti. Nii et mina olen selle enda jaoks niisi nagu selgeks mõelnud, et ma tahan arvestada selle võimalusega, et Jumal on olemas. Kuigi mind on ka õpetatud ateistiks, nagu ma rääkisin, aga ma arvestan selle võimalusega, et Jumal on olemas ja Jumal annab palga neile, kes teda usuvad. Ja tõesti ilmustusraamatus on öeldud, et õndsad on need surnud, kes issandas surevad, sest nende teod lähevad ühes nendega. Et ma üritan, alati ei tule välja. Mõnikord ma eksin, mõnikord ma kahtlen, aga minu jaoks on see väga oluline argument, et kui on nii, et piiblis on tõde, siis mina olen võidumees.
Selle mõtte vist peale on tulnud vist juba kas 18. sajandil, kas oli Descartes või kelle see oli, kes selle
loogika alusel juba.
Loteriiks nagu seda jahed, et see on niisugune loterii, et sul on võimalus, kui sa elada elu kristlasena, on see võimalus kas võita või jääda nulli. Kui sa elada mitte kristlasena, on see võimalus ainult kaotada või jääda nulli. Et see mõttes on palju parem elada kristlasele kristliku elu. Ja eks ole näite mõdugi neid jumala tõestusi olnud ka veel mitmeid muidki siin. Siin on püütud väita ka seda, et jumalat, et juba see ainukse mõte, et me usume Jumala olemasolusse, näitab tema olemasolusse juba nii kummaline, kui see arvud mõttekäik ei ole, aga me täna pole aega sellest rääkida ja siin on ka veel mitmeid muidki veel, eks ole. Aga jah, eks see valike jääb iga ühe ette ja pigem on võib-olla küsimus ka selles, et ma arvan, et Eesti inimesele pole probleem selles mõttekäigus ka leida Jumalat, kuivõrd, et teile üldse selle mõttekäigu ette panna. Et see mulle tundub, et on praegu see Eestimasse kõige keerulisem viis, nii et selle jaoks me kirikutena peaksimegi mõtlema neid võimalusi, näiteks võib-olla üks hea võimalus on alfakursus, kus saab inimesi nende teemadele mõtlema panna ja ma arvan, et alfakursus on niisugune hea kursus, kus me kedagi ei sunni kristlaseks hakkama, aga mis annab inimesele hea võimaluse oma elu ja asju tule järele mõelda näiteks.
Ja see on lihtsalt, alfakursus ei ole selline asi, kus me püüame kedagi ära pöörata või evangeliseerida, vaid me anname teadmisi. Me anname neid teadmisi, millest minu arvates meie tänases ühiskonnas, meie haridussüsteemis on karjuv puudus. Me lihtsalt ei tea. Ja see tõttu tõenäoliselt üks põhjus, miks meie Eestimaa on niivõrd sekulaarne, on see, et meil ei ole lihtsalt teadmisi muude variantid ja muude võimaluste kohta. Ja see on tõenäoliselt üks meie koolihariduse puudujääk.
Nii et siit ka siis võib-olla ka üleskutse selle tänase saate kuulajatele, nii nendele, kes on kristlased, kui ka nendele, kes on mitte kristlased, et olge julged olema avatud küsimustele, olge julged olema valmis arutlema, olge julged esitama nii endale, kui ka võib-olla ka oma kaasasele raskeid küsimusi. Lukesin üks huvitavat üleskutset, et siin nüüd kultuuripealne Tallinna temaatikas oli niisugune üleskutse ühele näitusele, mingi kikkinde kõkk sarnane näitusele, mis siis tegeleb niisugustel asjadega nagu erootika ja seks ja selle näituse korralda ütled oma intervjuus seal ajalehes, et see on kõigele endale, kes on väga julge mõtlemisega. Ma nagu hakkasin mõtlema, et ma ei arva, et ma tahaksin sinna tingimata minna sellele etendusele, mitte et ma nüüd kardaksin seda just, ma ei arva, et ma olen ara mõtlemisega, aga mul tekib alati see küsimus, et ma olen see väga egoistlik inimene, et aga mis ma sellest kasu saan omal? Et ma ei arva seda, et ma kardaksin niisugused asju. Ma ei arva seda, et minu usk hakkaks kõikuma niisuguste lihtsate, väikeste, ma ei tea, filmide peale või asjade peale, aga miks ma peaksin vastu küsima, et mida on seal pakkuda. Et see on umbes samamoodi võibolla, kui ma Ilmar tooksin sulle õues täna ühe konna siia sisse ja küsis, kas sa oled julge mees või? Kas sa oled nõus seda konna ära sööma siin laua peal?
Ei ole, tõenäoliselt.
Aga sa aru, et see ongi nagu see mõte, et sellega me ei tõesta kellegi julgust või argust. Küll aga ju tõestame oma julgust või argust sellega, et me julgeme väga tõsid asju ette võtta. Et kui on vaja, ma ei tea, põlevasse majasse söösta kedagi päästa, siis on see hoopis teistsugune küsimus, kui lihtsalt see, et kas sa julged konna ära sööma.
Või lihtsalt endale niisama tuli otsa panna, eks ole. Et muide ka usu ja kristlusega on toodud ju selliseid väiteid, et usk on nõrkadele, usk on argadele.
Usk on karki, usk on oopium rahvale.
Aga tegelikult on ju, kui mõelda ajaloo peale, siis tegelikult on usk ikkagi väga julgetel inimestele. Sest et kas või kui me vaatame algkristluse päevi, siis see pidi olema väga julge inimene, kes ennast avalikult julges kristlaseks tunnistada. Ja tänapäeval võib-olla meie oma ühiskonnas seda alati ei taju. Kuigi, noh, seda tuleb ka ette, et kui sa ikkagi ütled, et sa oled kristlane, siis noh, sinna käib selline kerge irve ja noh, et rumalukene, eks ole ju lollikene. Aga väga paljudes riikidest ka tänapäeval on nii, et usklik inimene on, peab olema väga julge inimene.
Jah, ja nagu keegi ütles ka, et tegelikult tänases maailmas uskumatu, kus ei ole, sureb inimesi oma usu pärast rohkem, kui seda oli oli näiteks algkristus aegadel. Nii et niisugune mõte. Nii et sellega me võtaksime oma tänase saate otsad kokku ja niisugused olid meie tänased mõtted ja arutelud ja loodetavasti kohtume raadiokuulega taas järgmistes saadetes jällegi. Nii et meie saateks oli Eesti Märka, saate külalisena oli Ilmar Tomusk ja saate korraldajana siis Heiko Ausmes. Aitäh kõigile kuulemast ja kohtume taas järgmistes Eesti Märka saadetes.
Lord, let us hear all that you are.